Okay. Magandang umaga sa inyo. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, Lucas Kapitulo 2. At sundan niyo ako sa inyong mga Biblia. Babasahin natin itong magsimula tayo sa verse 22. Luke chapter 2, verse 22. Sundan ninyo ko sa inyong mga Biblia. Nang sumapit na ang mga araw ng kanilang paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ito ay ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Ang bawat panganay na lalaki ay tatawaging banal sa Panginoon. Sila'y naghandog ng alay alinsunod sa sinasabi sa kautusan ng Panginoon, dalawang bato-bato o dalawang batang kalapati. Noon ay may isang lalaki sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Ang lalaking ito ay matuwid, masipag sa kabanalan na naghihintay sa kaaliwan ng Israel at nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na hindi niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu ay pumasok siya sa templo nang ipasok ng mga magulang sa templo ang sanggol na si Jesus upang gawin sa kanya ang naaayon sa kaugalian sa ilalim ng kautusan. Inilagay niya ang sanggol sa kanyang mga bisig, pinuri ang Diyos at sinabi, "Panginoon, ngayon ay hayaan mong ang iyong alipin ay pumanaw ng may kapayapaan ayon sa iyong salita. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na iyong inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao. Isang ilaw upang magpahayag sa mga hintil at para sa kaluwalhatian ng iyong bayan Israel." Ang ama at ang ina ng bata ay namangha sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kanya. Sila'y binasbasan ni Simeon at sinabi kay Maria na kanyang ina, ang batang ito ay itinalaga para sa pagbagsak at pagbangon ng marami sa Israel at pinakatanda na sasalungatin at tatagos ang isang tabak sa iyong sariling kaluluwa upang mahayag ang iniisip ng marami. Mayroong isang babaeng propeta, si Ana na anak ni Panuel mula sa lipi ni Aser. Siya ay napakatanda na at may 70 taong namuhay na kasama ng kanyang asawa mula nang sila ay ikasal. At bilang isang balo hanggang 84 na taong gulang, hindi siya umalis sa templo, kundi sumamba roon ng may pag-aayuno at panalangin sa gabi at araw. Pagdating niya sa oras ni iyon, siya ay nagpasalamat sa Diyos at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay para sa katubusan ng Israel. Mag-pray tayo. Aming Ama sa Langit, dumudulog po kami sa iyo sa panalangin at inaalala po namin aming Diyos na ang taong ayon sa laman, hindi ayon sa Espiritu ay hindi makakaunawa aming Diyos. Kaya tulungan kami sapagkat ito'y ayon sa Espiritu. Ito'y mga salita mula sa iyo, mula sa Espiritu. Kaya kinikilala po namin na malibang ikaw ang magbukas ng aming isip at aming mga puso sa iyong mga salita, ay hindi kami makikinabang aming Diyos. Pagpalain mo po kami, dalangin po namin ang iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan, gagawa ng malakas at mabisa sa amin. At pagpalain mo po kaming lahat, dalangin namin sa iyo ang iyong paggawa sa amin. Mangusap ka po aming Diyos, magpalakas ka sa amin, magpatibay ka sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Tawagin mo po ang mga hiwalay kay Kristo Jesus at buksan ang kanilang unawa, pang-unawa, at makita nila sa pamamagitan ng pananampalataya. Makita nila ang kanilang pagkamakasalanan at tumingin kay Kristo Jesus lamang bilang kanilang Panginoon, bilang kanilang tagapagligtas. Samahan mo kami sa oras na ito at hiling namin ang lahat ng ito na may malaking pag-asa na ikaw ang Diyos na tumutugon sa mga panalangin At marami pong salamat itong dalangin sa Epikristo Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Nung mga bata pa tayo, di ba, parang ang haba ng panahon sa atin, lalo na pag nag-aantay tayo ng araw ng Kapaskuhan, sa mga bata, yung bakasyon, lalo na yung Kapaskuhan, parang napakahaba para sa kanila, tas binibilang nila yung tulog, kung ilang tulog na lang. Ilang tulog na lang ba para Pasko na? Dito, sa banal na kasulatan, sa katotohanan, yung buong Israel sa kanilang panahon ng pamamalagi dito mula sa Genesis hanggang sa kahuli-hulihang tala ng banal na kasulatan sa Lumang Tipan, yung panahon ng bansang ito, ng bayang ito, ay panahon ito ng paghihintay. Nag-aantay sila. Kaya yung buong panahon ng Lumang Tipan, ito'y panahon ng pag-aantay. At dito, si isa sa mga mananampalataya sa Lumang Tipan, si Simeon. Si Simeon ay, kumbaga, siya yung isa sa mga tao sa Lumang Tipan, pero isa rin siyang tao sa Bagong Tipan. Kumbaga, siya yung pumagitna. Yung panahon ng Lumang Tipan at Bagong Tipan, siya yung mananampalataya. Kasi dito, yung mga tao talaga, katulad ni Simeon, nag-aantay sila. Diba sabi dito sa verse 25, noon ay may isang lalaki sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Ang lalaking ito ay matuwid, masipag sa kabanalan, na naghihintay sa kaaliwan ng Israel. At nasa kanyang Espiritu Santo. Nasa kanyang Espiritu Santo na kay Simeon. Siya'y isang tao na ipinanganak na muli. So, dito, ang isang tao sa Lumang Tipan, katulad ni Simeon, ay isang taong ipinanganak na muli. Nasa kanya ang Espiritu. Siya'y nag-aantay sa kaaliwan ng Israel. Kaya dito, yung mga tao sa Lumang Tipan, talaga, yung panahon nila ay panahon ng pag-aantay. Nag-aantay sila sa kaaliwan ng Israel. Nag-aantay sila sa Mesaya. At dito, makikita natin, at kung titignan natin sandali, ganito yung ginagawa, nag-aantay sila. Naalala ninyo, nung likha ng Diyos ang langit at lupa, nilikha niya ang lahat ng mga bagay sa loob ng anim na araw. Sa ika-anim na araw, nilikha niya ang tao. And then, meron siyang utos sa dalawang ito, itong mga unang tao. At sinabi niya doon ang utos, and then, hindi natupad yung utos na yon. Sinira nila, bumagsak sila sa kasalanan, at nahulog sila sa kasalanan. And then, pero bago yon, pagkatapos noon, ang Diyos ay bumitaw ng pangako sa Genesis chapter 3 verse 15. Alam niyo yun, ano? Na sinabi niya sa Genesis chapter 3 verse 15 na pag-aalitin ko, pag-aawayin ko, sabi niya dito sa verse 15, pag-aalitin ko, maglalagay ako sa iyo, sabi niya doon sa serpent, walang iba kundi si Satan, at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, maglalagay ako sa iyo, at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, magkakaroon kayo ng alitan sa isa't isa, at sa iyong binhi, binhi ng serpent, at sa kanyang binhi, alitan, pagkapuot sa isa't isa, ito ang dudurog ng iyong ulo, itong binhi ng babae ang dudurog sa iyong ulo, ulo ng serpent, at ikaw, yung serpent, ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Pagkatapos na sila ay mahulog sa kasalanan, tinanggap nila ang mga hatol sa kanila, hinusgahan sila ng Diyos, at alam natin yung nangyari, pinalayas sila ng Diyos sa kilalalagyan nila dati, ang tao hindi na tulad nung dati, ang tao ay naging makasalanan, at Pero bumitaw ang Diyos ng pangako. At ito yung pangako ng magbibigay siya ng isang mula sa binhi ng babae na dudurog sa ulo nitong serpent na ito. Ang iniisip ni Eve nung siya ay manganak sa Genesis chapter 4 verse 1 ay ito na, marahil ang inasa isip niya. Sa Genesis chapter 4 verse 1, at nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa, at siya ay naglihi at ipinanganak si Cain at sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Siguro iniisip niya, ito na yung sagot ng Diyos sa pangako ng Diyos mula sa kanyang binhi. Mula sa kanyang binhi ay isang anak ang dudurog sa ulo ng serpent na ito. Pero alam natin, hindi yung si Cain. Ay si Cain ay isang makasalanan, siyempre. Malayo siya para maging isang tagapagligtas. Pero nandoon yung pananabik, nandoon yung paghihintay ni Eve. Kaya mula sa kanyang binhi, naiintindihan niya yun eh. Nandoon siya eh. Andoon ang serpent, nandoon si Eve, andoon si Adam nung bitawan ng Diyos yung pangako mula sa binhi ng babaeng ito at mula sa iyong binhi. At ang binhi ng babaeng ito ang dudurog ng iyong ulo at ang ikaw naman ang dudurog ng kanyang sakong. Iniisip siguro ni Eve nung siya'y magkaanak, eto na. Pero hindi. At kinamatayan nila ito. Then, dumating sa panahon ni Abraham sa Genesis chapter 22, makikita natin ang ganito. Siguro, si Abraham at saka si Sarah, bumitaw, inulit-ulit ng Diyos yung pangako. Inulit lamang niya sa kay Abraham yung pangako. Mula kay Abraham, mula sa balakang ni Abraham, ay magmumula ang binhi. Iniisip niya, matanda na sila, di ba? Si Sarah, matanda na rin, baog na. Nainip siguro siya doon. Kaya binigay ni Sarah si Hagar para kay Abraham. Pero sabi ng Diyos, hindi si Ismael. Hindi sa batang ito. At dito pinanganak si Isaac. Pero si Isaac hiningi ng Diyos para ihandog sa isang lugar sa bundok. Sa Genesis chapter 22, dito pumunta na yung mag-ama. Alam niyo na yung kwento, no? Pumunta na yung mag-ama, pupunta sa bundok, at dito, alam na ni Abraham sa kanyang sarili na ang Diyos magpuprovide. Genesis chapter 22, kasi ang tanong ng bata, kaya't sinabi ni Abraham, anak ko, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin. Sabi niya, tay o ama, ready na ang lahat. Ready na yung kahoy na susunog na asan yung handog? Eh, hindi niya iniisip siya yung handog eh. Na iahandog doon eh. Pero yung promise, nandito sa batang ito. Kaya sabi niya, anak, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin. At sila'y umalis na magkasama. So dito si Abraham, alam niya ang Diyos. Na bumitaw ng pangako, ang Diyos ang magpo-provide at magbibigay ng handog. And then si Jacob sa Genesis chapter 49, tinitingnan natin yung panahon ng kanilang kasi ito yung panahon ng paghihintay. Sa Genesis chapter 49, sinabi niya ang ganito, nung siya ay matanda na at malapit ng mamatay, nagbigay siya ng kanyang mga basbas sa kanyang mga anak. At dito sa verse 10 sa Genesis chapter 49, reading natin ito, di ba? Ang setro ay hindi maihiwalay kay Huda, ni ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa, hanggang sa ang Silo, ang Mesaya, ay dumating at ang pagtalima ng mga bayan sa kanya. Ang setro hindi maihiwalay kay Huda. Si Huda Abraham, Isaac, Jacob, at si Jacob may 12 anak. Isa dito si Huda o si Juda. Si Juda, ito ang kalololohan ng Panginoong Jesus. Mula sa tribe ni Juda, ang Panginoong Jesus. At sabi dito, ang setro hindi maihiwalay kay Juda. At ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa, hanggang sa ang silo ay dumating. Maging si Jacob talaga, ina-anticipate niya itong darating. Hindi hihiwalay, hindi hiwalay ang setro sa Huda. Alam niyo yung setro, no? Yung scepter. Scepter, ito yung hinahawakan ng hari. Madalas hawakan niya, di ba? Yung scepter, yung parang tungkod niya. Pag nagbibigay siya ng basbas, hindi hiwalay sa Huda. And then si Moises din, sa Genesis o Deuteronomy chapter 18, ganito ang ating mababasa. Deuteronomy 18 o 18, ganito ang ating mababasa. Ang verse ay 15. Sabi dito ni Moises, palilitawin ng Panginoon mong Diyos para sa iyo ang isang propeta na gaya ko mula sa iyong sariling mga kapatid. Mula sa iyong sariling mga kapatid, mula sa iyong lahi, palilitawin ng Panginoon para sa iyo ang isang propeta. Sa kanya kayo makikinig. Sino ang tinutukoy niya dito? Si Jesus ang tinutukoy niya dito. Mula sa mga Israelita, lilitaw ang isang propeta. Sa kanya kayo makikinig. Di ba inawit natin, siya ay prophet, priest, and king? Yan ang threefold office ng Panginoong Jesus. Siya ang prophet dito sa Deuteronomy 18. Siya ang king doon sa binasa natin tungkol kay Huda. At maging sa panahon ni David, nung sulatin niya ang Psalms, ganito ang makikita natin sa buong Psalms. Ay nandoon yung kanyang pananabik at pag-aantay. Bakit nagsasabwata ng mga bansa? Psalms number 2. At sa walang kabuluhan, ang mga bayan ay nagpaplano. Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili at ang mga pinuno ay nagsisisangguni laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis na nagsasabi, ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa at ang Panginoon ay kumukutya sa kanila. Kung magkagayoy, magsasalita siya sa kanila sa kanyang puot at tatakutin sila sa kanyang matinding galit na nagsasabi, gayon may inilagay ko ang inilagay ko ang aking hari sa Sion, sa aking banal na burol, aking sasabihin ng tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak, at sa araw na ito, ikaw ay ipinanganak. Humingi ka sa akin at ang mga bansa ay gagawin kong mana mo, at ang mga ulo ng dulo ng lupa ay magiging sa iyo. Sila'y iyong babaliin ng pamalong bakal, dudurugin mo sila gaya ng mga banga. Kaya ngayon, o mga hari, kayo'y magpakapantas, mga pinuno ng lupa, kayo'y magsihanda, kayo'y maglingkod sa Panginoon ng may takot at magalak na may panginginig. Ang anak ay inyong hagkan. Sino ito? Ang hari, si Jesus. Baka maggalit siya at kayo'y mapahamak sa daan, sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab. Mapapalad ang lahat na nanganganlong sa kanya. So dito mismo si David, meron siyang pananabik din at pag-aantay tungkol sa Messiah. Nagsalita siya. Gayon may inilagay ko ang aking hari sa Sion, sa aking banal na burol, aking sasabihin tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, kita ay ipinanganak. Messianic psalms yan. O messianic psalm yan. Humingi ka sa akin at ang mga bansa ay gagawin kong mana mo. Maging si Isaiah sa panahon ng kanilang bilang mga mananampalataya sa lumang tipan, sabi niya sa Isaiah chapter 7 verse 14, ganito. Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at ang kanyang tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. Kaya yung buong panahon ng mga tao sa lumang tipan mula kay Eve, nag-aantay sila sa katuparan ng pangako ng Diyos. Alam nila mula sa kanilang lahi, mga Israelita, lalabas ang hari. Alam nila yun eh. Ina-anticipate nila yun. Kahit kay Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Micah, Malakay, lahat ay tumitingin sa hinaharap para sa pagdating ng Messiah. Darating ang kaaliwan ng Israel. At isa dyan si Simeon sa mga tao na umaasa sa pagdating ng Messiah, ang kaaliwan ng Israel. Isa siya dyan. Maging si Ana, isa rin siya dyan. Nag-aantay sila hanggang dumating ang katuparan. At maging si Simeon mismo, meron siyang tinanggap mula sa Panginoon na mensahe, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang Messiah. Verse 26, sabi dito, ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na hindi niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. Hindi natin alam kung sino si Simeon, pero ang alam lang natin, isa siyang mananampalataya. Hindi natin alam kung ano ang edad niya, bata ba siya, matanda ba siya. Hindi natin alam kung baka may sakit siyang malubha at hindi siya mamamatay kahit malubha ang sakit niya. Malibang makita niya ang Kristo, ang Messiah. Pero dito, nung panahon ng Luke chapter 2, ng panahong ito, karamihan ng mga tao sa panahon nila, wala na. Konti na lang ang nag-aantay. Konti na lang ang nag-iisip na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa bayang Israel tungkol sa Messiah. Kasi halos 400 years, mga anak, Old Testament hanggang New Testament, yung intertestamental period na yan ay 400 years. Tapos na ang Old Testament, walang propeta ang Diyos. Ang Diyos ay hindi nagsasalita sa bayang Israel sa pamamagitan ng propeta. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng kasulatan. At ang kasulatan ay palaging binabasa tuwing Sabado sa mga sinagoga nila. At si Simeon ay isang tao na ng Diyos na ipinanganak na muli. Nag-aantay siya sa katuparan. Inaantay niya ang natutuparin ng Diyos ang kanyang pangako na dadating ang Messiah at may pahayag sa kanya, hindi siya mamamatay hanggat hindi niya makita itong Messiah. Hindi siya napagod sa pag-aantay. Si Simeon ay isa sa mga tao ng panahon na yon, mga tao ng Diyos na nag-aantay. Maging sa Habakuk chapter 2, nakita natin to, dati pinag-aralan natin itong Habakuk, medyo mahirap hanapin. Sundan niyo kasi inyong mga Biblia, buksan natin ang Habakuk. Sa inyong bagong ang Biblia, nasa 1385 yan, 1385 Habakuk. At kung titignan nyo yung chapter 2, ito yung sagot ng Panginoon kay Habakuk. And then sa verse 2, sinabi niya, at ang Panginoon ay sumagot sa akin. Sumagot ang Panginoon kay Habakuk. Isulat mo ang pangitain at gawin mong malinaw sa mga tapyas na bato upang ang makabasa niyon ay makatakbo. Sapagat ang pangitain ay naghihintay pa ng panahon nito at nagsalita tungkol sa wakas, hindi ito magsisinungaling. Kung ito'y parang mabagal, ay hintayin mo. Ito'y tiyak na darating, hindi ito maantala. Masdan mo ang mga palalo, hindi tapat sa kanyang kaluluwa niya. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. So pinag-aralan natin, ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang pananampalataya. May pangitain kay Habakuk tungkol sa darating na galit at puot ng Diyos. Ang mga tao tila sinasabi nila, hindi yung dadating. Kung sa tingin natin, ang tagal, darating kasi binitiwan ito ng Diyos. Kaya dito, nakita ni Simeon ang Mesiya. At nung makita niya ang Mesiya, nung sabi niya, dito, sundan niyo ako sa verse 30. Panginoon, ngayon ay hayaan mong ang iyong alipin ay pumanaw ng may kapayapaan ayon sa iyong salita. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Nangyari, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Dumating ang Mesiya. Panginoon, hayaan mong ako ay pumanaw. Ngayon, nakita ko na ang iyong pagliligtas. Pagliligtas na inihanda mo sa harapan ng lahat ng mga tao. Ngayon, nakita ko na ang katuparan ng iyong pagliligtas. Dumating na ang kaaliwan ng Israel. Tinupad mo ang iyong pangako tungkol sa binhi. Nang dumating ang kapanahunan, ipinanganak ng isang babae, tinupad ng Diyos. At ngayon, ginagawa ng mag-asawang ito ang mga bagay na dapat gawin ng mga Israelita. Pagkatapos manganak, may panahon ng paglilinis sa mga babae, ang panganay na lalaki tinutuli. At nung dumating sila sa templo para iharap ang babatang ito sa Panginoon, nandoon sa templo makikita ang mga faithful, ang mga nag-aantay sa kaaliwan ng Israel. Imagine ninyo, magulat kayo, biglang hiramin ang baby ninyo, tapos kunin ng isang lalaki at sinabi niya, Panginoon, hayaan mo na akong pumanaw. Nakita ko na ang iyong pagliligtas. Imagine ninyo, hindi niya nakita ang pangangaral ng Panginoong Hesus, ang mga tanda na ginawa ng Panginoong Hesus, nung malaki na ang Panginoong Hesus, hindi niya nakita ang pagpapahirap ng sa Panginoong Hesus, ang pagkapako ng Panginoong Hesus, at ang pagkabuhay na magbili ng Panginoong Hesus. Pero alam niya, lahat ng ito mangyayari. Sapagat ang Diyos, pag bumitaw ng salita at pangako, tutuparin niya. Ito'y at tinupad niya. Kaya sa verse 29, Panginoon, maari na po akong mamatay. Sabi niya, Panginoon, ngayon, hayaan mong ang iyong alipin ay pumanaw ng may kapayapaan ayon sa iyong salita. Kaya yung lumang tipan, panahon ito ng pananabik at paghihintay sa Mesiya. At yung bagong tipan, dumating na ang Mesiya, ang hari. Pero, hindi tulad ng pagdating ng mga pinuno ng bayan o hari. Pag dumating, grabe ang mga parada. Pero dito, tila iilan yung mga nananabik sa pagdating niya. Ilan lang yung maring nakapansin o nakakita. Pero dumating ang hari. Pero yung Israel nga, sa kanyang kalagayan, spiritually, parang wala silang inaasahan. Hindi sila nananabik na nag-iintay at tinupad ng Diyos kanyang pangako. Anong lesson ang gusto kong tignan natin dito? May tatlong bagay. Una, gusto ko sabihin sa inyo, kahit sa panahon na kung saan, madilim na panahon, sa lugar ito ng Israel, madilim spiritually, ang mga tao ay abala sa kanilang mga reliyon, laganap na ang turo ng mga pariseo at mga eskriba, laganap ang mga man-made na mga utos na nagpapabigat sa mga tao, tuloy pa rin yung mga gawain sa templo, kahit ganun kababa spiritually ang spiritualidad ng mga tao at madilim pagdating sa mga bagay ng Panginoon, may mga tao ang Diyos. Mga taong ipinanganak na muli. Mga taong nag-aantay sa Panginoon. Ito yung panahon ng Israel. Nung panahon ng Panginoong Hesus, nung dumating siya, ang mga tao ay sobrang relihiyoso. Pero wala sa Panginoon. Grabe ang mga pagsunod nila sa mga seremonyas at mga ritual. Pero puro panlabas. Abala sila sa mga bagay na sinasabi ng Panginoon, pero wala sa kanilang mga puso. Mga taong ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, pero ang kanilang mga puso malayo sa akin. Mga taong ito'y nagpe-pray, bawat sulok, bawat kanto, may mga nagpe-pray. At yung templo, gamit na gamit yung templo sa panahon ng paghahandog. At grabe yung kalakal na ginawang sa labas ng templo, ando dun yung palitan ng pera, bentahan ng mga handog, at kumikita yung mga nando dun sa templo, yung mga saserdote doon, kasi doon ka bibili sa labas. Tapos talaga, sa pangalan niya ng reliyon. Pero mga tao wala sa Panginoon. Pero kahit sa ganung kadilim na panahon at lugar na kung saan tila reliyoso ang mga tao, may mga faithful, may mga matatapat, may mga taong ipinanganak na muli katulad ni Ana at saka ni Simeon, nag-aantay sila sa Panginoon. At yun nga, meron siyang remnant, meron siyang labi sa mga tao. Kaya, kahit gaano ka, sabihin ko sa inyo, anumang panahon meron tayo, spiritually, ang mga tao ay parang medyo religyoso, tapos laganap ang mga sinasabing sa Panginoon, pero panglabas lahat, may mga faithful na mga tao na nag-aantay. Siyempre, hindi yung unang pagparito ng Panginoong Hesus, kundi yung ikalawang pagparito ulit ng Panginoong Hesus. Sila yung mga taong ipinanganak na muli. Kaya, tanong ko, kayo ba isa sa kanyang mga tao? Dumating na si Hesus. 2,000 taon na nakalilipas. Nagturo na siya. Gumawa na siya ng mga tanda ng pagkamisaya niya. Nireject siya ng mga tao, lalo na ng mga Israelita. Ipinako siya sa krus. At maraming meron din nagtiwala sa kanya. At ang mga nagtiwalang ito ay matapat na nagpatuloy. Ngayon, yung mga Kristiyano, totoong tumitingin sila sa pabalik sa ginawa ng Panginoong Hesus dito. Pero kasabay din ito, tumitingin ng mga Kristiyano sa inaharap sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus. Hindi para magligtas at mamatay sa krus. Hindi, para husgahan ng mga tao at kunin ang kanyang mga tao na nagtiwala sa kanya habang sila ay nandito. Dito pa lang sa lupa tayo magpa-participate sa kaharian. At dito tinanggap, may mga tao na tinanggap nila ang paghahari ng Diyos sa buhay nila. Si Jesus ang kanilang hari. Isa si Simeon na tumitingin sa hinaharap, pero ang Panginoon ay naghahari sa kanyang buhay, naniwala siya, pinilala niya ang pangako ng Diyos, dumating ang katuparan. At yun nga, yung Old Testament ay period ito ng waiting at o pag-aantay, at ina-anticipate nila yung Messiah, at yung Messiah dumating na. Ang New Testament ay panahon ng fulfillment, natupad na. Kaya sa isang banda, ang kaharian ay present na, ang king ay nagahari na, pero kasabay ni, at the same time, future ito, darating ang hari para lubusin ang kaharian. Ang point natin, may mga tao ang Diyos kahit sa panahon na kung saan madilim, lalo na sa panahon ng Israelita. Siyempre, gusto ko rin tignan natin dito yung mga may mga katangian ng mga taong ito na nasa Panginoon. Sila'y mga ipinanganak na muli. Alam ninyo, dito kay John Blanchard, sinasabi niya dito, si Anna, dito lang binanggit si Anna sa Luke chapter 2. Pero ito'y hamon sa atin, brethren, sabi niya. Si Hannah ay sumasamba sa Panginoon, nag-aayuno sa Panginoon, nananalangin sa Panginoon, nagpapasalamat sa Panginoon, at patuloy siya nag-aantay sa Messiah, at dumating na ang Messiah. At ito'y 84 anyos ang edad. Faithful siya. Namatay ang asawa niya nung siya'y 14 anyos. Pero pagkat sa loob ng 70 years naglingkod siya sa Panginoon, inantay niya ang Messiah at dumating na, kasi sinabi niya rin dito sa verse natin, sinasabi niya dito sa huling bahagi ng verse, pagdating niya sa oras ding iyon, siya'y nagpasalamat sa Diyos at nagsalita ng tungkol sa sanggol, tungkol kay Jesus, sa lahat ng naghihintay para sa katubusan ng Israel. Imagine po ninyo mga senior citizens na nandito. 84 na po itong babaeng ito, si Anna. Pero siya ay nagsasalita sa mga tao tungkol sa Messiah. 84 na eh, matanda na eh, pero nagpapatotoo pa rin, nag-witness pa rin. Pagdating niya ng oras ding iyon, siya ay nagpasalamat sa Diyos. Siyempre, pinagpasalamat niya nakita niya rin ang Messiah. Nagsalita siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay para sa katubusan ng Israel. Imagine niyo yan. Matanda na, 84. May pananampalataya sa promise ng Diyos tungkol sa Messiah. At dumating na ang Messiah, nakita niya ang sanggol, pero hindi siya tumitigil magturo sa mga tao na dumating na ang Messiah sa mga naghihintay sa kaaliwan ng Israel, sa katubusan ng Jerusalem. Kaya isang malaking hamon sa atin, lalo na sa mga senior citizens po natin, huwag kayong tumigil magsalita tungkol sa Panginoong Jesus. Pero hindi tayo magsasalita basta ng unang pagparito niya. Tama, magsalita. Pero meron siyang ikalawang pagparito. At yun ang inaantay natin. At masumpungan din sana tayong matapat hanggang siya'y pumarito. O kung pumanaw man tayo ang Diyos, kung naantala ang pagparito ng Panginoong Jesus, ay kaligtasan para sa iba. dito, sa pangalawa, gusto kong tignan natin na lesson, bugod sa kahit panahon na madilim ang may kadiliman pagdating sa mga bagay spiritual, may mga faithful ang mga tao, may mga faithful na tao ang Diyos sa mga panahong iyon. Ang isa sa pinakapag-asa ng mga tao ng Diyos, isa sa pinakapag-asa ng mga tao ng Diyos ay ano? Verse 29, Panginoon, ngayon ay hayaan mong ang iyong alipin ay pumanaw ng may kapayapaan. Ang point dito, si Simeon, meron siyang katiyakan na siya'y, pag pumanaw siya, pupunta siya sa langit. Pupunta siya sa kanyang Ama sa langit. Ama, Panginoon, hayaan mo na po akong pumanaw. Ito yung taong handa ng pumanaw. Kasi nakita niya ang pagliligtas ng Diyos. Nahuwakan niya ang Kristo. Hayaan mo na akong pumanaw. Gusto ko sabihin sa inyo, ang mga karapat-dapat at may malakas ang loob dapat na pumanaw sa mundong ito ng payapa ay ang mga nakaranas kay Kristo. Ang mga kaugnay kay Kristo. Ito dapat ang mga magsasalita na, Panginoon, kung ako'y may karamdamang malubha, pero ako'y isang mananampalataya, Panginoon, kunin mo na po ako. Naranasan ko po ang iyong pagliligtas. Nakita ko ang Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Narinig ko ang kanyang mga salita sa pangangaral. Nabasa ko ang kanyang mga salita sa pagbasa ng mga banal na kasulatan. Meron akong katiyakan na mga nagi Kristo Jesus ay wala ng paghatol. Panginoon, kunin mo na ako. Sila lang yung may katiyakan na sila'y papanaw ng payapa. Silang may kaugnayan kay Kristo Jesus. At yan ay isa sa pinaka dakilang pag-asa ng mga tao ng Diyos kung sila'y pumanaw sa buhay na ito. Brethren, mamamatay din tayo. Papanaw din tayo. Pero hindi lahat papanaw ng may pag-asa. Pero may mga tao na papanaw sa mundong ito, may pag-asa na sila'y papanaw ng payapa at sasapanginoon sila. Sana ganyan din tayo. Hindi ko sinasabi sa mga senior citizen natin na pumanaw na ho kayo. Pero hindi. Kung sakaling papanaw kayo, pumanaw kayo ng may pag-asa, ng payapa, na alam ninyong nasa Panginoon kayo. Kasi si Hannah, si Simeon, alam nila yon. Ngayon, pwede na akong mamatay ng payapa. Kasi yung pangako mo, tinupad mo, nakita ko ang iyong pagliligtas. Nakita ko ang iyong plano ng pagliligtas, tinupad mo. Nakita ko si Jesus. Hindi lamang literal, physical, nayakap at nahawakan ko pa siya. Baby pa lang ito. Pero tayo, nakita natin si Jesus sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya. Hindi natin siya nakita. Physical, literal. Pero inibig na natin siya at minahal na natin siya. At nanampalataya tayo sa kanya. At siya ang ating pag-asa. At gusto kong sabihin sa inyo mga bata, kayo na walang pag-asa. Kayo na wala sa Panginoong Jesus. Mapapasa inyo rin ang pag-asang ito kung titingin kayo ng may pananampalataya kay Kristo Jesus. Sabi ni Simeon, nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Dumating na ang Mesaya. Inaawit na nga natin eh. Halos malampas ng 2,000 taon ang lumipas na siya ipinapangaral eh tuwing Sunday sa inyo. itong mga taong ito na nakikristo Jesus may pag-asa eh. May pag-asa na kung pumanaw sila, papasok sila sa kaluwalhatian ng Panginoon, mapapasa iyo ang pag-asang iyang kung ikaw ay titingin ng may pananampalataya kay Kristo Jesus. Kasi minsan isang araw, paparito ulit ang Panginoong Jesus sa ikalawang pagbabalik niya. At hindi na para mamatay sa krus, kasi tapos na yon, tapos na ang kanyang pagliligtas, at ipinapangaral ang kanyang ginawa sa krus para sa kaligtasan ng mga magtitiwala sa kanya, paparito siya para kunin, lubusin ang kaligtasan ng mga nasa kanya. At yun ang pag-asa. At sana, isa ka sa mga taong iyon. At pagpalain ng Panginoon ang iyong pakikinig, manalangin tayo. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat. Nawa itong panahong ito, aming Diyos, na tinatawag na Kapaskuhan. O aming Ama, dalangin po namin itong lesson na ito, itong binasa po namin, itong pinag-aralan namin. Dumating na ang Mesiya, aming Diyos. Marami pong salamat. At siya nagturo, siya ay gumawa ng mga maraming mga tanda ng kanyang pagka-Mesiya. At nireject siya ng mga tao, aming Diyos, pinako siya sa krus, pero hindi siya nanatiling patay, nagbangon siya pagkaraan ng tatlong araw. Aming Ama, marami pong salamat na sino mang tumingin sa kanya na may pananampalataya ay talaga magkakaroon ng pag-asa na papano sa buhay na ito na may kapayapaan. Tulungan mo po ang mga tagapakinig at bless mo po ang mga bagay na ito sa bawat isa sa amin, sa aming mga puso. Patibayin at palakasin ang mga nakay Kristo Jesus. At lalo pang magpasalamat sa iyo, aming Diyos, na ikaw ang Diyos na tumutupad ng iyong pangako. At kung sakaling tila naaantala ang muling pagparito ng Panginoong Jesus, tulungan kami, aming Diyos, na tumingin sa iyo, na ikaw ang Diyos na tumutupad ng iyong mga pangako. Marami pong salamat sa halimbawa ni Simeon at ni Anna. At purihin ka po, aming Diyos. Tulungan mo po rin ang mga tagapakinig na nawala kay Kristo Jesus, nahiwalay kay Kristo Jesus. O makita nila na itong inaawit nila tuwing Kapaskuhan, na itong mga pinagtiriwang nila tuwing Kapaskuhan ay tungkol sa Mesiya at tungkol sa hari na dumating na, o tanggapin nawa nila ito sa kanilang mga puso at yakapin siya bilang kanilang Panginoon, bilang kanilang hari, na maghari siya sa kanilang buhay, aming Diyos. Antayin siyang muli hanggang sa kanyang ikalawang pagparito. I-bless mo po ang mga bawat isa sa amin at marami pong salamat po muli. Binabalik namin ang papuri at pasasalamat sa iyo sa lalo na sa pag-aaral sa bahaging ito ng kasulatan. Sa kanyang pangalan, ito pong samot dalangin sa iyo. Amen.